Yle Puhe, Politiikka Radio.
Yhdysvallat on maa, joka on tottunut erilaisiin katastrofeihin, kuten luonnon katastrofeihin. Hurrikaanit ovat niittäneet toistuvasti valtavia tuhoja. Yhtä lailla Yhdysvallat on maa, joka on tottunut sotiin. 2000-luvulla maa on ollut jatkuvasti kiinni vähintään jossakin sodassa. Mutta oliko Yhdysvallat lainkaan valmistautunut koronavirukseen? Minkälaista jälkeä korona saa aikaan Yhdysvalloissa? Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa, Charlie Salonius Pasternak.
Kiitos. Hyvä olla täällä.
Seuraat Yhdysvaltain politiikkaa, Charlie, niin pelottaako juuri nyt se, mitä jälkeä koronavirus saa aikaan Yhdysvalloissa?
No ainakin, ja tähän ehkä palataan, Donald Trump on näyttänyt pelottavan, koska hänellä on luettu niin sanotusti madon luvut, ja hän indikoi eilen, että nyt on tullut vähän enemmän ymmärrystä tähän asiaan. Se, joka kannattaa näissä aina muistaa, että noin Yhdysvalloissa on niin kuin tavallaan totuttu tähän joskus hyvin yliampuvaan, nyt on maailmanloppu, kriisi, katastrofi lähellä. Ja sitten Yhdysvaltojen historiaan kuuluu ajatus, että kun tulee isoja haasteita, oli ne sitten luonnon tai ihmisten aiheuttamia, niin tavallaan yhteistyöllä, mutta ei aina keskitetyn hallinnon hallituksen käsillä, mutta yhteistyöllä yhteiskunnissa ja osavaltioilla jotenkin ratkaistaan yritysten kesken, ja että teknologialla ratkaistaan lähes kaikki ongelmat. Mm. Niin kun nämä kaikki huomioidaan, niin kyllä mä uskon, että niin kun pidemmässä juoksussa niin tässä selvitään ihan hyvin. Tuleeko se muuttamaan Yhdysvaltoja jollakin tavalla? Tietenkin liian aikaisin sanoa tarkalleen miten, mutta kyllä mä epäilisin, että siellä ihmiset rupeaa ymmärtämään, että kannattaa ehkä satsata muihin asioihin kuin vain aseisiin.
Mm. No joo, tämä on siis nämä luvut Yhdysvalloista tällä hetkellä. Nämä luvuthan tietysti joka puolella nyt tähän koronaan liittyen, niin ne elää ja päivittyy, mutta kukaanhan ei tietysti tiedä Yhdysvalloissa tällä hetkellä, että kuinka paljon maassa näitä koronavirustartuntoja on. No on uutisoitu, että tällä hetkellä niitä olisi ainakin 137 000 ja noin 2500, noin 2400 ihmistä on kuollut tämän tartunnan seurauksena. Niin minkälaista jälkeä siis koronavirus mahdollisesti saattaa saada aikaan Yhdysvalloissa, koska Trumpin hallinto tuntuu nyt niin kuin heiluvan tämän asian edessä?
Joo, jos pari eri näkökulmaa, minkälaista jälkeä. Jotkuthan myös Yhdysvalloissa puhuu siitä, että no eihän niin kuin kuukaudessa kuolee enemmän ihmisiä käsiaseihin tai jotain muuhun, kuin vielä on kuollut koronan Yhdysvalloissa. Ongelma lieneekin se niin kuin kertautuminen ja myös samalla se niin kuin paine tähän terveydenhuoltoon. Ja tämä on ehkä asia, joka ainakin näyttäisi, että ei niin kuin Trumpin hallinnon poliittisella puolella ihan ymmärretty. Osittain, koska sitä myös valtamediassa käsiteltiin, ja Trumphan puhui hyvin pitkään siitä, että tämä nyt on vähän niin kuin kausi-influenssa tai jotain vastaavaa. Sitten ne niin kuin varsinaiset asiantuntijat, joista osa kuuluu muodollisesti Trumpin hallintoon, tämä amerikkalaisen CDC-johtaja Fauci ja muut, niin kyllähän heillä on ollut erilaisia skenaarioita, vaikka hänkin julkisuudessa pari kuukautta sitten vielä vähätteli tätä, niin kun puhutaan Trumpin hallinnosta, niin se todellakin se reaktio vähän heiluu riippuen, että kuka puhuu ja jopa miten Trump asiaa käsittelee, niin heiluu. No se annetaan tavallaan anteeksi, koska tilanne on muuttunut ja muuttuu niin nopeasti. Mutta tällaisessa tilanteessa ehkä on myös ollut havaittavissa sitä, että riippumatta mitä Trump tekee ja sanoo, niin osa luottaa häneen ja osa ei. Ja kriisitilanteessa tämä ei välttämättä ole hyvä resepti. Ja voidaan ehkä myöhemmin keskustella siitä, että miten edeltävät amerikkalaiset presidentit, minkälaista tukea he ovat saaneet ja miten heidät on nähty kriisijohtajana.
No tämä mainittu Fauci, siis hän on koronavirus tämän taistelun tavallaan niin kuin johtava tieteellinen neuvonantaja. Hän siis kuuluu Trumpin hallintoon. Niin hän on nyt arvioinut tässä, että tämä epidemia saattaisi vaatia Yhdysvalloissa jopa 100 000 tai 200 000 ihmisen hengen. Ja kun näitä lukuja nyt niin kuin rinnastaa esimerkiksi niin kuin Kiinaan, josta tämä tartunta lähti liikenteeseen, niin Kiinassa niin kuin tällä hetkellä se kuolleisuus on suurin piirtein, onko se niin, että 2 per 1 000 asukasta suurin piirtein. Se on niinkin vähäinen periaatteessa. Kiina on tietysti valtava väkirikas maa, tietysti.
Ja suoraan sanoen meidän ei ihan kannata luottaa Kiinan valtion virallisiin lukuihin, mutta kuolleisuus näyttää olevan suhteellisesti sillä tasolla, että se ehkä on monelle vaikea hahmottaa, koska on enemmän tappavia, ebolat ja muut. Mm. Ja tämä on niin kuin lähempänä flunssaa. Mutta,
yes. Niin, joka tapauksessa Italiassa nämä luvuthan on taas sitten niin kuin huomattavasti korkeammat kuin Kiinassa. Ja aivan kuten sanoit, näihin Kiinan virallisiin lukuihin ei ole täysin luottaminen. Mutta kuitenkin Italiassa se on taitaa olla niin kuin tuommoinen 137 per 1 000 ihmistä tällä hetkellä se kuolleisuusluku. Ja Yhdysvalloissa sitten, jos katsoo tätä Faucin arviota mahdollisista kuolleista amerikkalaisista, niin siis sehän on 1500 ihmistä per 1 000 kansalaista suurin piirtein. Se on aivan valtava skenaario. Se on katastrofiskenaario.
Kyllä, ja tämä voi varmaan purkaa parista eri näkökulmasta. Yksi on, onko hän kokenut, että nyt on pakko julkisuuteen esittää se pahin mahdollinen skenaario, se todellinen katastrofiskenaario. Okei, ne voisi olla miljoonissakin, mutta sanotaan, että nykytiedon perusteella oleva realistinen katastrofiskenaario. Koska hän kokee, että sekä valkoisen talon päättäen Trumpin korviin on saatava tämä niin, että se tulee Fox Newsin ja kaiken muun tämän niin kuin Trumpin informaatioekosysteemin kautta. Ja myös samalla saada osavaltioissa, ne jotka nyt vielä ei ole heränneet tähän, etenkin joidenkin osavaltioiden guvernöörit ja muut, tähän tilanteen vakavuuteen. Tämä voi olla yksi mahdollisuus, että tämä on tavallaan apuhuuto, että ettekö te nyt ymmärrä, miten vakava tämä on. Toinen voi olla, ja nämä yhtään toisiaan on se poissulkevia, että hän ymmärtää Yhdysvaltojen terveydenhuollon järjestelmän ja sen heikkoudet sillä lailla, että hän näkee, että nyt jälki voi olla lähempänä, miten nyt sanoisi, traditionaalisesti sanottaisiin niin kuin kehittyviä maita kuin teollisuusmaita. Molemmat näistä on hyvin mahdollista ja kuten Ylen kirjanvaihtaja Paula Vilén tässä toissapäivänä oli uutinen tästä niin kuin suhteesta, miten paljon äitejä kuolee Yhdysvalloissa verrattuna muuhun maailmaan, niin ehkä se on tällaiset erot tavallaan, jotka on myös aiheuttanut, että Fauci on nähnyt, että nyt terveydenhuoltojärjestelmä on sellaisessa kuosissa tai ei ole, että täällä voikin kuolla paljon enemmän ihmisiä kuin tavallaan pitäisi.
Mm. Eli siis tämä riski niin kuin Yhdysvaltain terveydenhuoltojärjestelmän niin kuin kestävyydestä on niin kuin todella vakava tällä hetkellä. Onko se, siltäkö se näyttää?
Näyttäisi siltä ja sitten pitää myös muistaa, että no nytten nähdään, miten nämä eri tukipaketit ja muut tavallaan koulii tätä. Mutta pitää kuitenkin muistaa, että merkittävä osa amerikkalaisista, heidän terveydenhuoltonsa on riippuvainen työpaikoista. Ja kuten ollaan nähty, niin niitä on vähemmän nytten. Merkittävä osalla ei vain ole terveydenhuoltoa. Niin tällaiset henkilöt saattavat tavallaan kuolla ilman, että heillä on edes mahdollisuus. Tai ainakin pienemmällä osalla on mahdollisuus. Sitten on tietenkin juuri tämä niin kuin sairaanhoito, kyvyn laatu isossa kaupungissa, urbaanialueilla, siellä on yleensä vain isompia sairaaloita verrattuna pieniin alueisiin, jossa saattaa olla yksi lähin tehohoitopaikka 10 tai jopa 100 kilometrien päässä. Tavallaan voi myös miettiä, niin verrata tätä Suomeen, missä Lapissa mitataan tehohoitopaikat kymmenissä verrattuna sitten Uudenmaan alueeseen tai Helsinkiin.
Mm. Joo, tämä on oikeastaan tämä kysymys nyt silti, kuinka tavallaan huolissaan niin kuin myöskin meidän pitäisi tällä hetkellä olla siitä, että miten Yhdysvallat kestää tämän korona pandemian? Onko se niin kuin oikeastaan tavallaan millään tapaa valmistautunut tähän kriisiin? Koska kuten tiedetään, Yhdysvalloissahan on periaatteessa kohtuullinen varautuminen ja valmistautuminen esimerkiksi näihin moniin luonnonkatastrofeihin, jotka niin kuin joka vuosi runtelee maata ja joka vuosi niiden jälkiä korjataan. Toki Katrin aikoinaan oli siis niin kuin tavallaan megaluokan kriisi. Ja sitten on tämä, niin kuin tämä valmistautuminen sotiin ja sotiminen, joka on niin kuin jopa aika Yhdysvaltojen DNAssa 2000-luvulla. Niin mikä tämä tilanne tämän pandemian suhteen on niin kuin maan sietokyvyn, kestokyvyn kannalta?
No yksi tavallaan ongelmahan on, että oli sitten hurikaanin tai johonkin muuhun niin kuin vastaaminen, niin silloin ihmisten tavallaan lähteminen, oli sitten yksittäiset yritykset tai organisaatiot, valtiolliset toimet, katastrofialueelle toimimaan, ei ole yhtä suuri ongelma. On tiettyä sen esimerkiksi Katrinan jälkeen sen niin kuin auttajien logistiikan suhteen, mutta kokonaisuudessaan sehän oli ok, että nyt tulee satoja tai tuhansia ihmisiä auttamaan. Nyt taas ollaan tilanteessa, missä näin ei tavallaan saisi tehdä, tai ainakin rajoitetummin, tai vain pienempi määrä kykenee sitä tekemään, niin kaikki tämä muu varautuminen voi joillekin olla hyödyllistä, niille, joilla on kotihätävara, omat generaattorit ja muut tällaiset, niin nämä perusasiat ehkä voi olla joillekin hyödyssä, mutta terveydenhuollon suhteen ja varautumisen suhteen, niin yksi ongelma on selvästi tämä liittovaltiorakenne, missä viime vuosina hyvin selvästi guvernöörit, osavaltiot ovat halunneet ottaa vähän enemmän vastuuta, koska ollaan nähty, että aina se niin kuin liittovaltion reaktio ei ole yhtä ennustettava. Mutta toisaalta sitten yksittäisillä osavaltioilla ei välttämättä ole rahaa, resursseja, kykyä tällaisessa tilanteessa toimia, että ammattilaisilla on ollut ymmärrys, että tämä voi olla ongelma. Miten se ratkaistaan amerikkalaisessa poliittisessa järjestelmässä on sitten suuri kysymys. Olettaisin, että ainakin kun keskustellaan ja tehdään raportteja Yhdysvalloissa, että miten pitäisi parantaa, niin tullaan näkemään muutoksia juuri sen takia, koska huomataan, että tämä muu varautuminen ei sitten nyt olekaan auttanut yhtä paljon.
Eli tämä tilanne on siis sellainen, että niin kuin liittovaltio, siis tosiaan ikään kuin Trumpin hallinto tällä hetkellä, niin ei oikeastaan pysty tavallaan kovin hyvin kontrolloimaan tai vaikuttamaan siihen, että mitä tällä terveydenhuoltojärjestelmässä tapahtuu.
Ei, on se lyhyt vastaus tavallaan. Ei ole samanlaisia mekanismeja, kuten Suomessa. Yksi syy, miksi valmiuslaki otettiin käyttöön, on, että tavallaan valtiojohto voisi sanoa, että ei, näin siirretään terveydenhuollon resursseja, näin siirretään lääkinnällisiä resursseja. Tähän voidaan suositella, voidaan ehkä edesauttaa yhteistyötä, mutta ei Trumpin hallinto, jos hän haluaisi edes kykene käskemään, että nyt tarvitaan kaikki lääkärit tai suurin osa lääkäreistä tuosta osavaltiosta, jossa ei vielä ole paljon tartuntoja, siirtymään New Yorkiin. Tällaista mekanismia ei yksinkertaisesti ole Yhdysvalloissa.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo, Politiikka Radio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana on Charlie Salonius-Pasternak. Hän on ulkopoliittisesta instituutista vanhempi tutkija ja seuraa Yhdysvaltain politiikkaa. Arvioidaan koronaviruksen vaikutuksia, että minkälaista tavallaan satoa koronavirus mahdollisesti Yhdysvalloissa tulee niittämään terveydenhoitojärjestelmässä maan sisäpolitiikassa. Repiikö se maan sisäpolitiikkaa hajalle? Ja jos katsotaan nyt näitä Trumpin hallinnon toimia, niin Trump on todellakin niin kuin heilunut näissä koronatoimissansa, näissä eristystoimissa. Hän on antanut viestiä, että nämä puretaan mahdollisimman nopeasti. Toisaalta nyt hän hieman pitkittää, toteaa, että eristystoimet ovat voimassa huhtikuun loppuun ja arvioi, että kuolemien määrässä korkein kohta olisi ehkä jo pääsiäisenä. Jälleen kerran ehkä sanotaan, että optimistinen arvio näin suomalaisesta näkökulmasta katsottuna. Mikä tätä selittää, Charlie, sinun mielestäsi tätä Trumpin hallinnon tavallaan heilumista, selittääkö sitä nimenomaan tämä talousvaikutusten pelko, koska Yhdysvaltain taloushan on niin kuin poikkeuksellisen lujasti kytketty muun muassa niin kuin pörssikursseihin tällä hetkellä, jotka sukeltavat todella, todella raskaasti nyt tämän koronaviruspandemian ja juuri näiden niin kuin rajujen karanteen ja eristämistoimien seurauksena?
Varmasti tämä on yksi keskeinen myös Trumpille, joka tietenkin on jatkuvasti puhunut, viestinyt Twitterissä siitä, että miten nyt on paras talous ikinä, matalin työttömyys. Siinä pitää sanoa, että noin 10 päivässä mentiin niin kuin miesmuistiin matalimmasta työttömyydestä korkeimpaan työttömyyteen. Niin tavallaan myös Trumpille henkilökohtaisesti ja etenkin kun nyt on vaalivuosi ja taloudella on tutkimusten perusteella keskeinen vaikutus vaalien lopputulokseen, niin kaikki nämä varmaan on vaikuttanut Trumpiin henkilökohtaisesti. Trumpin lähipiiri ymmärtää, että nämä vaikuttaa Trumpin jälleen valintaan. Ja varmaan on ollut sitten yleisestikin sellainen aika talous, miten sanoisi, keskittynyt lähestymistapa hyvin monella niistä, jotka on valittu hallintoon. En sano tietenkään kaikilla, mutta hyvin, hyvin monella. Niin varmaan tämä on aika myös, mitä sanoisi, Yhdysvaltojen rooli ehkä globaalissa taloudessa ja miten sitä ylläpidetään, niin voi olla joillekin asia, jota he jo miettivät.
Niin nämä talouselvytyspaketit, mitä Yhdysvalloissa on sekä Fedin toimesta että nyt sitten liittovaltion toimesta pistetty liikkeelle, nämä on aivan massiivisia, aivan ennenkuulmattomia.
Siis kyllä. Jos miettii, ja jännä nähdä, miten täällä sisäpolitikoidaan, koska näin tulee tapahtumaan. Jos miettii, että se kritiikin määrä, jota esimerkiksi presidentti Obama sai, kun oli talouskriisin vaikutusten lieventämisestä kyse, ja tämä paketti, joka oli noin puolet tästä nykyistä paketista. Mutta sen niin kun tarkoitus oli toimia vuoden kahden, ehkä kolmanteenkin vuoteen. Nyt on tarkoitus käytännössä saada kaksinkertainen määrä rahaa seuraavan parin kuukauden aikana talouteen. Jotkut on arvioinut, että tämä ehkä kestää 2 kuukautta, ja sitten pitäisi saada niin kuin vastaavaa lisää 2 kuukauden välein. Nyt jo puhutaan siitä, että se olisi, no sanotaan, vähän alle 10% maan BKT:stä. Niin toden totta, onhan nämä summat aivan käsittämättömiä. Se, että ne meni läpi senaatissakin, taisi olla 96-0. No varmaan kukaan ei halua vastustaa tätä loppujen lopuksi, koska se voisi vaikuttaa tuleviin vaalituloksiin aika vahvasti. Niin kyllähän se myös näkee siinä lakipaketissa, että sinne on myös laitettu kaikenlaista rakenteellista demokraattia, mutta myös republikaanin puolelta, rakenteellisia asioita, koska ymmärretään, että ehkä nyt on se kriisimahdollisuus, kaikki äänestää tätä puolta jatkuvasti, tai tämän puolesta kuitenkin, rahamäärät on niin suuria, että nyt saadaan sisään tietynlaisia, ehkä pieniäkin paketteja, joitakin suurempia parannuksia, joita ei normaalioloissa voisi saada. Mutta kyllä tällä tullaan politikoimaan myös.
No joo, ja sillähän on periaatteessa politikoitukin jo tällä paketilla. Mehän näimme, miten sitä kiisteltiin. Demokraatit esimerkiksi olisivat halunneet siirtää tavallaan suoraa rahaa enemmän suoraan sinne terveydenhuoltojärjestelmään kuin sitten yrityksille niin kuin suhteessa tässä paketin niin kuin sisäisesti. Mutta miten sä, Charlie, arvioit tätä nimenomaan nyt tätä Yhdysvaltain sisäpoliittista repeämistä tämän koronapandemian seurauksena? Mehän ollaan menossa, kuten sanoit, kohti presidentin vaaleja ja tämä keskustelu nimenomaan republikaanien ja demokraattien välillä on ollut nimenomaan keskustelua tästä presidentinvaaliasetelmasta käsin. Demokraatit ovat halunneet haastaa, tiputtaa Trumpin valtaistuimelta ja Trump taas hyökkää kategorisesti erittäin rajusti oikeastaan melkein, tai on hyökännyt melkein jatkuvasti joka ikistä demokraattisuunnalta tulevaa esitystä kohtaan.
Joo, ennen pitää kai sanoa, että miten maailma muuttuu hyvin, hyvin pitkään. Tiedettiin, että nytten tavallaan presidentinvaalit itsessään olisi se suuri uutinen ja kaikki uutisartikkelit johdettaisiin siihen tavallaan. Ja nythän se on paljolti hävinnyt melkein minkä tahansa suuren mediatoimituksen pöydältä, ei totaalisesti, mutta ainakin ulkomailla. Tämä on muuttanut asetelmia. Se, että kampanjointia ei voida varmaan koko kevään aikana, varmaan ehkä kesällä, toteuttaa, kuten sitä usein on toteutettu, tulee olemaan kiinnostava asia. Traditionaalisesti taas tutkimusten valosta, niin amerikkalaiset presidentit hän saavat kriiseissä aika suuren kannatusnosteen. Mutta nyt näyttäisi siltä, että vaikka Trump on saanut pienen nosteen, ollaan ehkä tilanteen alkuvaiheessa, niin ei se ole yhtään verrannollinen siihen, mitä muut presidentit ovat kyenneet saamaan. Tietenkin tämä vaikuttaa. Trump olisi yllättynyt, jos hän ei pyrkisi myös kampanjansa integroimaan viestiä, että hei, kriisi on ollut päällä, johdin sitä hyvin ja sen takia pidetään tavallaan saavat hevoset vankkurin edessä kuin muutenkin. Samaan aikaan hän haluaa varmaan viestiä, että hei, talouden kriisi on myös iskenyt meihin, mutta minähän sain talouden kasvamaan viimeiset pari vuotta, joten luottakaa minuun seuraavat 4 vuotta myös. Trumpin suunnalta tämä tulee olemaan vaikea tavallaan kampanjointikikkailu, että miten saadaan nämä 2 viestiä. Demokraattipuolella taas on tämä tasapaino, että nyt pitäisi näyttää siltä, että tehdään enemmän yhteistyötä. Mutta samaan aikaan on vaalivuosi, jolloin tavallaan se instinktiivinen reaktio on, nyt pitäisi kritisoida lähes kaikkea, mitä Trump tekee.
No tuossa aivan totta, että nämä kampanjointitavatkin on menossa uusiksi. Nythän esimerkiksi Joe Biden, niin ilmeisesti, oliko ihan omaan residenssiin on rakennettu tällaista niin kuin, riittävän nopeaa nettiyhteyttä, jonka kautta hän voisi tehdä tätä kampanjointia, kun ei voi käydä kampanjatilaisuuksissa niinkään paljon. Mutta Bidenin niin kuin tässä tuoreessa vaalivideossa hyökättiin todella rajusti Trumpia vastaan nimenomaan tästä koronakriisin hoidosta.
Kyllä. Ja juuri tässä suhteessa guvernööreihin, missä hän selvästi ei muista keskeisten koronakriisin keskiössä olevan osavaltioiden guvernöörien nimiä. Ja ehkä se vahvin niitti siinä oli tämä hänen ajatuksensa ja kai lausahduksensa, jos näin voi sanoa, että jos he ei ole tarpeeksi kilttejä meille, niin me ei sitten auteta heitä. Joka kuulostaa hämmentävän paljon samanlaiselta kuin miten hän on toiminut sekä yrityselämässään ennen kuin hänestä tuli presidentti ja miten hän yritti toimia Ukrainan kanssa. Eli tämä ei ole yllättävä viesti. Sen takia olisi melkein yllättävää, jos juuri tällä kerralla ihmiset tavallaan reagoisivat tähän. Että nyt vasta ymmärrän, miten Trump on toiminut. Etenkin taas viime päivien kyselytulosten perusteella, kun Trumpin tukijajoukko vain näyttää tavallaan vahvistuvan, jos näin voi sanoa. Ehkä 50% sellaisia, jotka ajattelee, että no nyt on kriisi, presidenttiä pitää tukea. He voi siirtyä takaisin vastustamaan Trumpia viikkojen, kuukausien sisällä, riippuen miten asia jatkuu. Mutta tämä Trumpin tukijaryhmä, niin eihän he tule muuttamaan näkemystään. Samaan aikaan Bidenin pitää olla varovainen vähän siinä, että hän ei näytä tällaiselta jälkiviisalta tavallaan opportunistilta, koska lähes kaikki, oli sitten poliitikot tai suurimmat amerikkalaiset mediat, joutuvat kyllä varmaan miettimään, että mikä olisi meidän näkemys tammi, helmi, jopa maaliskuun alussa tähän asiaan. Taas, että he eivät näytä liian jälkiviisalta tässä tilanteessa.
No Trumphan on todellakin siis alusta lähtien ikään kuin väittänyt, että demokraatit tavallaan politisoivat tätä koronaviruskysymystä. Mutta miten sä, Charlie, arvioit nyt tätä amerikkalaista tavallaan mielenmaisemaa tällä hetkellä, että kiinnostaako amerikkalaisia tällä hetkellä siis enää tämä presidentinvaalikampanja sinänsä vai meneekö huomio nyt nimenomaan näihin itse asiassa hyvin, hyvin hälyttäviin lukuihin, jotka liittyvät tähän koronavirukseen ja siihen oikeastaan aika ison luokan huoleen, että minkälaista, kuinka synkkää jälkeä tämä virus itse asiassa loppujen lopuksi Yhdysvalloissa tuleekaan niittämään?
Näyttäisi siltä ainakin, että suurin osa kansalaisista on kiinnostunut juuri tästä jälkimmäisestä. Ja silloin hyvin usein hän se menee nopeasti henkilökohtaisiin asioihin. Tunnenko ketään, joka on sairastunut joko koronaan ja ei saanut terveydenhuoltoa tarpeeksi, tai muihin sairauksiin, jonka koronan huoltaminen on tavallaan työntänyt pois, jos voi sanoa, sairaaloista, taloudellisiin työllisyys- ja työttömyyskysymyksiin. Ja sitten tietenkin siihen, että mistä löytyisi joku muu jonka voisi paeta tätä korona-uutisointia ja maailmaa. Urheilua ei käytännössä enää ole, joka on ollut traditionaalisessa amerikkalainen juttu, mikä paetaan viikonloppuisin tai jopa viikonpäivinä katsomaan, joka on vähemmän politisoitu ainakin usein. Mistä löytyy amerikkalaisille joku muu tällainen asia, jonka ympärille voidaan tavallaan vähän vähemmän poliittisessa ilmapiirissä kokoontua ja näyttää yhteisyyttä?
No toistaiseksihan virustartunnat suurin osa Yhdysvalloissa on ollut näissä rannikoiden suurissa kaupungeissa, aivan luonnollisestikin, koska ne ovat kaikista voimakkaimmin kansainvälisesti verkottuneita. Mutta että miten sä arvioit, että mitä tapahtuu siinä vaiheessa, kun tämä epidemia leviää sisämaahan?
Juuri tänään aamulla luin yhtä juttua, jossa oltiin katsottu näitä numeroita ja näin suurimmat epidemian tavallaan niin kuin pahimmat alueet ovat rannikoiden isoja kaupunkeja, mutta suurin tämän niin kuin kasvu on tapahtumassa alueilla, jotka on NS-sisämaata, mutta myös Trumpin aluetta. Ja tämä tulee olemaan kiinnostavaa, että kun Trumpin, tai alueelle, jotta Trump voitti presidentin vaaleissa. Jos ja kun siellä rupeaa käymään, ei vain niin, että ihmiset sairastuu ja jotenkin kuolee, mutta nähdään, että se vaikuttaa siihen muuhun rajoittuneempaan terveydenhuoltoon. Synnyttääkö se jonkun tällaisen järjestelmä kyseenalaistaminen? Sanoit, että kyseenalaistettaisiin ei vain Trumpin ja hänen hallinnon toimintansa, vaan se nykyinen tavallaan, miten terveydenhuoltoa organisoidaan, järjestellään, mikä on liittovaltion rooli. Se on epäselvää, mutta onhan se mahdollista ainakin, koska juuri näin on käymässä, että korona on leviämässä nyt alueille, jossa on enemmän Trumpin kannattajia ihan tutkimusten valossa.
Niin, tämä alueellinen kysymys on Yhdysvalloissa nimenomaan poliittinen kysymys, mitä suurimmassa määrin.
Se on poliittinen, ja tietenkin Trump alussa, ja häntä kritisoitiin tästä, että hän tekee siitä tällaisen niin kuin Yhdysvallat, muu maailma kysymyksen ensin. Sitten siitä tuli hänen ei-kannattaja-alueensa New York ja muut isommat kaupungit. Miten Trump reagoi sitten, kun taas hänen alueelta tulee? Kykeneekö hän olemaan politisoimatta sitä tai muut politisoimatta sitä, niin nähtäväksi jää?
Joo, tämä on mielenkiintoinen aspekti. Miten sä arvioit, Charlie, tätä nimenomaan sitä terveydenhuoltojärjestelmän sisällä, että onko se rekyyli nimenomaan tähän, tämä kritiikki, niin tuleeko se kohdistumaan tähän rakenteeseen, sinänsä nimenomaan tähän liittovaltiorakenteeseen, se miten osavaltiot on kytketty siihen, vai sitten tähän perusrakenteeseen, jossa koko järjestelmä lepää erittäin vahvasti niin kuin yksityisen sektoria ja vakuutuspohjaisen järjestelmän päällä, jonka kytkökset siis tähän pörssitalouteen on todella syvät.
Siis tämä on kiinnostava miettiä, jos katsotaan hetkeksi presidentinvaaleihin, jossa demokraattiehdokas Biden nyt näyttäisi voittavan ja normaalisti ehkä tekisi näin. Mutta kriisi on tuonut esille joitakin asioita, joita senaattori Sanders on puhunut liittyen juuri terveydenhuoltoon. Eli tavallaan hänen viestinsä, se niin kuin vetovoima, ehkä kasvaa juuri koronakriisin takia. Pelastaako se hänen presidenttiehdokkuutensa? Epätodennäköistä, mutta mahdollista. Ainakin luulisi, että se vaikuttaa niin, että esimerkiksi demokraattiehdokas, jos se nyt on Biden, ottaisi vielä herkemmin mukaan Bernie Sandersin näitä esittämiä terveydenhuollon ratkaisuja. Ja myös, kun puhutaan siitä taloudessa paketista, niin yksi keskeinen suuri mahdollinen rakenteellinen muutos on, että niin paljon kun on puhuttu tästä tavallaan niin kuin gig-taloudesta, missä tehdään monia pikkutöitä jatkuvasti, mutta Yhdysvalloissaan se on tarkoittanut käytännössä, että ei ole terveydenhuolto, koska ei ole vakuutuspohjaista tavallaan maksajaa sille. Nyt tässä tukipaketissa näyttäisi siltä, että työttömyyskorvauksia annettaisiin myös näille itsensä työllistäjille. Jos näin tehdään, eikö olisi loogista myös jotenkin laajentaa tätä terveydenhuoltovakuutussurvaa sinne? Tämä voi olla muutos, joka voidaan nähdä.
Jäädään seuraamaan. Kiitoksia, Charlie, näistä arvioista. Ja jäädään seuraamaan nyt sellaistakin asiaa, että pystytäänkö presidentinvaalit loppujen lopuksi maassa myöskään järjestämään. Ei toivota sitä. Toivotaan, että Yhdysvallat selviää tästä koronapandemiasta niin kuin myös mekin.
Kyllä.
Näin tänään.
Yle Puhe, Politiikka Radio.